Această învățătură din seara aceasta se va intitula Masa de dragoste, un har. Să vedem despre masa de dragoste. Știm că apare câteva versete din Scriptură, mulți oameni nu înțeleg, chiar dacă citesc, sau chiar dacă au auzit despre masa de dragoste, nu înțeleg aspectele, semnificația acestei mese, importanța acestei mese, scopul acestei mese și tot ceea ce are legătură cu această masă de dragoste. Aș vrea să înțelegem că această masă de dragoste pe care Domnul Iisus Hristos a rânduit-o este un har pe care El mi l-a transmis adunării, iar adunarea trebuie să urmeze sau să primească acest har așa după rânduiala Domnului. Este interesant, dacă citim în Scriptură la Exod, capitolul 12, aș vrea să încep chiar din Vechiul Legământ și deschideți, vă rog, Biblia cu mine la Exod, capitolul 12. Voi citi de la versetul 1 până la 16. Iehova a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregi adunări al lui Israel și spuneți-i: în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel pentru familia lui, un miel pentru fiecare casă, dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de sex masculin, de un an, veți putea să luați dintre oi sau dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Se ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și mărântaiele. Să nu lăsați nimic din el până dimineața și dacă va rămâne ceva din el până dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțăminte în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele lui Iehova. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la animale, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Iehova. Sângele va fi pentru voi ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă voi nimici nicio nenorocire atunci când voi lovi țara Egiptului. Și amintirea acestei zile să o păstrați și să o aveți ca o sărbătoare pentru Iehova, să sărbătoriți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim, din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua 7-a, acel suflet va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare sfântă și în ziua 7-a veți avea o adunare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărei persoane. Amin.
Amin.
Iată, vedem că Dumnezeu prin Moise dă rânduiala Paștelui, atunci având și ca scop de a sărba ieșirea lor din Egipt, eliberarea lor din Egipt. Vedem că în a 14-a zi a primei luni, luna Nisan, este prima lună din calendarul evreiesc, care cădea martie-aprilie în calendarul nostru, prima noapte cu lună plină la Ierusalim după echinocțiul de primăvară, deci după 22 martie, era 14 Nisan cădea. Și ceea ce era interesant este că Dumnezeu le-a dat în detaliu cum să sărbătorească eliberarea lor din Egipt, și anume arătând cu azimă, pâine nedospită, cu ierburi amare, cu miel fript. Iar noi știm din Scripturi că acel miel îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, care avea să fie sacrificat pentru noi, jertfit pe cruce pentru noi. Ceea ce este interesant este că această sărbătoare nu era o sărbătoare în care să se strângă toată adunarea lui Israel la oaltă și să consume aceste alimente, ci fiecare în casa lui, pe familii, se sărbătorea această sărbătoare, sau în anumite cazuri cu familii cu număr mai mic, împreună cu un vecin, o familie din vecini, se strângea împreună, se calcula ca să acel miel să fie consumat în întregime în noaptea aceea care începea seara la evrei, în seara de 14 Nisan, până care urma până a doua zi seara, data de 14 Nisan. După care urma sărbătoarea azimilor și toate acele zile ei nu aveau voie să mănânce pâine dospită, pâine care să fie drojdie, ci trebuia să fie pâine nedospită, adică azimă. Acea sărbătoare, Paștele, care înseamnă a trece pe lângă atunci când Îngerul Iehova a trecut pe lângă casele izraeliților, deoarece au văzut pe ușor semnul sângelui și acolo ei nu au fost nimiciți întâilor născuți ca și cei din Egipt, pentru că Dumnezeu a trebuit să-i lovească pe egipteni ca să poată să-și elibereze poporul din captivitatea egipteană. Dar ceea ce este interesant pentru noi ca creștini această sărbătoare este să înțelegem că Domnul Iisus și-a introdus sărbătoarea noului legământ, cina domnească, masa domnească, în cadrul Paștelui. Și dacă citim la Luca, capitolul 22, cu versetul 13 la 18, aș dori să citim, se spune așa: ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când au sosit ceasul, el a stat la masă și apostolii au stat împreună cu el. El a zis: am dorit mult să mănânc Paștile acesta cu voi înainte de a suferi, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până ce nu se vor împlini în Împărăția lui Dumnezeu. Și luând un pahar, a mulțumit și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, căci vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când nu va veni Împărăția lui Dumnezeu. Iată, Domnul Iisus Hristos servează în acea seară o masă de dragoste împreună cu apostolii săi. Chiar în cadrul mesei de Paște, pentru că el pomenește aici despre faptul că el nu va mai mânca și bea decât în regatul lui Dumnezeu, în ceruri. Și el introduce noul legământ, pentru că vedem mai departe vorbește și de paharul sau de pâinea noului legământ, care este corpul și sângele Domnului Iisus Hristos. Astfel, pe baza acestui precedent, acestui exemplu, apostolii, mai târziu în Faptele Apostolilor, ei au înțeles că cina domnească nu era doar împărtășirea cu corpul și sângele Domnului, doar împărtășirea cu azimă și cu vin, ci includea în ea și o masă de dragoste. Și acest lucru se vede și mai clar în 1 Corinteni, capitolul 11, și aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 11. Și aș vrea să citim de la versetul 20 la 22. Ca să vedem un cadru, o secvență din cina domnească care o țineau corintenii în primul secol. Pentru că în original nu este cina Domnului, nu este substantiv, ci este adjectiv, domnească, cina domnească. O să citesc chiar din Scripturile Calea Creștină, dintr-o traducere mai literală a Scripturilor, a Bibliei. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 20 la 22. Deci voi strângându-vă împreună într-același loc, nu este ca să mâncați cina domnească, pentru că la mâncare fiecare ia înainte cina lui, și vrunul este flămând, iar vrunul se îmbată. Nu aveți deci casă pentru a mânca și a bea, sau disprețuiți adunarea lui Dumnezeu și faceți de rușine pe cei neavând? Ce să vă zic? Vă voi lăuda? În aceasta nu vă laud. Iată că Pavel îi mustra pe corinteni, pentru că ei erau egoiști. De obicei, mâncarea care se aducea la masă de dragoste era zeciuiala acelei creștini pe care o câștiga prin muncă cinstită. Dar unii erau creștini sclavi, care nu aveau niciun câștig. Ei nu puteau să aducă la masă de dragoste niciun nimic. Nu puteau să contribuie la masa aceea de dragoste. Pentru că mulți din Imperiul Roman erau sclavi, mulți dintre creștini. O parte din creștini erau oameni liberi, iar o parte erau dintre sclavi. Iar ei nu puteau să aducă nimic. Sau erau unii mai săraci, chiar dintre oamenii liberi, care nu puteau să aducă, că nu aveau nici ei. Și atunci, aici Pavel condamnă egoismul lor, faptul că unii care aveau și aduceau din belșug, mâncau doar ei, chiar mâncau în exces și se îmbătau. Ceea ce ne putem da seama că această cină domnească nu se rezuma doar la o simplă înghițitură, așa cum privim la culte și vedem că ei în fiecare duminică dimineață sau la prânz asta ca o paranteză, nu este cină, cina este seara, nu este dimineața, nu este nici mic dejun, nici prânz, cina este cină. Și atunci, această cină pe care ei o luau, această cină dumnească cuprindea o masă mult mai bogată decât o simplă înghițitură de pâine, de azimă sau de rodul viței. Vedem chiar din acest text, nu s-ar fi putut îmbăța dintr-o singură înghițitură, ceea ce arăta că ei cu ocazia cinei domnești mâncau o masă bogată. Bine, nu comentăm acum egoismul corintenilor sau lipsa lor de organizare, ci comentăm aici să înțelegem învățătura despre cina domnească, despre masa de dragoste. Și apostolii arată că chiar mai târziu acest uneori s-au introdus anumite nevegheri. Și dacă citim la Iuda, versetul 12, capitolul 1, că nu are decât un capitol Iuda, versetul 12, vedem că vorbește apostolul Iuda de fratele Domnului, de mesele de dragoste, de mesele agape. Și spune așa, aceștia sunt stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, ospătându-vă fără teamă împreună cu voi și păstorindu-se pe ei niște nori fără apă, purtați de vânturi, niște pomi tomnați și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați și așa mai departe. Da, vedem că în primul secol, pe tot parcursul acestei lucrări apostolice a lui Dumnezeu, prin apostolii săi, s-au strecurat și oameni carnali, oameni care nu aveau Spiritul lui Dumnezeu, oameni care profitau de bunătatea fraților. Dar asta nu înseamnă ca noi să nu ducem rânduiala mai departe. Pentru că de multe ori, în secolul II și conform istoriei, s-a renunțat la mesele de dragoste din cauza unor abuzuri. Dar asta este o greșeală. Și noi trebuie să corectăm sau să luăm aceste mese în dragoste și nu în egoism, dar să le continuăm, pentru că este harul Domnului Iisus Hristos pe care El ne-a transmis ca model, ca exemplu. Tot ceea ce a făcut El constituie un exemplu pentru noi. Amin?
Amin.
Chiar și exemplu din seara aceea când Domnul Iisus a mâncat cina cu discipolii săi. Deci vedem aici vorbește mesele voastre de dragoste. Iată, primii creștini aveau aceste mese de dragoste. Îi întrebăm pe cei care sunt din culte, unde sunt mesele lor de dragoste? Cum urmează ei precedentul primului secol, creștinismului primar? Da, e adevărat că în zilele noastre din culte țin mese de dragoste pentru a avea succes în afaceri, pentru a avea succes în călătorie, sau își serbează zilele de naștere ca păgânii, spunând că nu-i masă de zile de naștere, ci masă de dragoste. Dar toate acestea n-au nicio legătură cu mesele de dragoste biblice, ci masa de dragoste biblică are loc în cina domnească. Slăvit să fie Domnul!
Amin!
Vedem mai târziu în Faptele Apostolilor cum apostolii au respectat exemplul Domnului Iisus Hristos și citim în Fapte, capitolul 2. Deci, vedem în exemplu, în Fapte, capitolul 2, versetul 42, și vă invit să mă urmăriți, unde spune ce făceau primii creștini. Fapte 2 cu 42. Voi citi din Scripturile Calea Creștină. Iar ei perseverau în învățătura apostolilor și în comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și dacă citim tot aici, în versetul 46, și zilnic stăruind într-un cuget în curtea templului și frângând pâinea prin case, primeau de mâncare cu bucurie și cu modestie de inimă. Iată, primii creștini frângeau pâinea, ceea ce se potrivește la azimă, la pâinea nedospită se frânge, cea dospită este tăiată cu cuțitul, este feliată. Iată, ei în fiecare zi inițial țineau aceste mese de dragoste, în fiecare zi țineau frângerea pâinii în cadrul mesei de dragoste, așa cum evreii mâncau Paștele nu cu pâine dospită, ci cu pâine nedospită, cu azimă. Chiar cel ce mânca cu pâine dospită era ucis, era pedepsit. Și ei au continuat acest obicei pe care l-a lăsat Domnul în noaptea aceea, în care a ținut cina cu apostolii săi, și frângeau pâinea în fiecare zi. În fiecare zi mâncau, ziceau aici, cu modestie de inimă mâncau masa, prin casă. Pentru că această sărbătoare se face în cadrul familial. De aceea Iisus Hristos, El a avut sute de discipoli, de ucenici. Și nu i-a chemat pe toți 500 care s-a arătat în Galileea după aceea la înviere, după învierea sa. Sau alte sute de ucenici care avea ca să ia o sărbare, să țină o sărbătoare în comun cu toții, cu sute de oameni. Nu, el a ținut cina doar cu cei 12 apostoli, iar la jumătatea cinei, când înainte de a se da sfânta împărtășirea cu corpul și sângele Domnului, Iuda a plecat și a rămas cu cei 11. Dar ideea este cina domnească, masa de dragoste, se ia în cadrul familial. Prin case, spuneam aici. Adunarea din Ierusalim, din Ierusalim, prima adunare din primul secol, nu ținea în curtea templului sau într-un loc unde să participe toți miile de creștini care existau în Ierusalim, ci într-un cadru familial prin case, spunea aici, spune textul, prin case ei lor. Așa ca și Paștele, cu o familie, două, să zicem, maxim 20 de persoane, se poate lua cina domnească, în care este inclusă și masa de dragoste. Și mai târziu, după ce în primă fază creștinismul în fiecare zi țineau această masă de dragoste, frângerea pâinii, cina împărtășirea cu corpul și sângele Domnului, mai târziu, după câțiva ani, după ce primii creștini nu mai aveau averile în comun, nu mai trăiau în comun, cu bunurile în comun, au trecut la un alt exemplu călăuziți de Dumnezeu, prin Spiritul Său, în Fapte, capitolul 20, cu versetul 7, găsim un exemplu pentru noi, a modului cum trebuie noi în prezent să ținem masa de dragoste și frângerea pâinii. Și aici se spune, iar în ziua de întâia săptămânii, strângându-ne să frângem pâinea, Pavel urmând să iasă în ziua următoare, a discutat cu ei și a întins cuvântarea până la miez de noapte. Iată, mai târziu găsim ca exemplu cum apostolii au frânt pâinea în ziua din întâia săptămânii și numai în fiecare zi. Așa cum atunci când erau toți la o lată în Ierusalim, aveau bani în comun, finanțele în comun, erau ca o familie mare, să spunem așa, sau ca o adunare unită chiar din punct de vedere financiar, țineau zilnic. Dar mai târziu, când s-au despărțit, știind că a avut loc o persecuție în Ierusalim și toți creștinii s-au împrăștiat prin Antiohia și prin alte părți, prin Imperiul Roman, și-au trecut la acest model, care este până în zilele noastre, în care trebuie ținută frângerea pâinii în ziua din tâi a săptămânii. Ce înseamnă aceasta? Ziua întâi a săptămânii începe sâmbătă seara, de la apusul soarelui, până duminică la apusul soarelui. Nu putea să fie duminică seara această cină, pentru că cina se ia seara, nu dimineața, nici la prânz, nu este nici mic dejun, nici prânz. Și atunci vedem în versetul 7 că Pavel și-a prelungit vorbirea până la miez de noapte. Dacă el era duminică seara și și-a prelungit vorbirea până la miez de noapte, atunci ar fi fost ziua a doua săptămânii de duminică seara. Dar pentru că spune și include și predica lui Petru în ziua întâi a săptămânii, ca evenimente acele zile din întâia săptămânii, indică că atât frângerea pâinii cât și predica lui Pavel au avut loc sâmbătă seara, atunci când începe ziua din întâi a săptămânii. Slăviți să fie Dumnezeu pentru acest adevăr minunat.
Amin.
Și vedem că trebuie să mai înțelegem un lucru. Azima și vinul de la masa de dragoste pe care le mâncau corintenii, așa cum am citit, nu era corpul Domnului și nici sângele lui. Pentru că vedem tot în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 29, că se deosebește azima de la masa de dragoste cu azima care este corpul Domnului, de la împărtășirea cu corpul Domnului. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 29, se spune: pentru că cel mâncând și bând, mănâncă și bea o condamnare împotriva lui, dacă nu deosebește corpul Domnului. Iată, unii corinteni erau pedepsiți de Dumnezeu, că ei nu mai deosebeau care azimă, care pâine nedospită este corpul Domnului, de care nu este corpul Domnului, care a rămas de la prima parte a mesei, de la masa de dragoste, putea să rămână anumite bucăți de azimă și după aceea, din nevegherea lor, să confunde acele bucăți de azimă care nu erau corpul Domnului cu cele care erau corpul Domnului. Și puteau să zică că bucata aia de azimă de la masa de dragoste este corpul Domnului și că acolo nu era. Și din cauza acestei nevegheri, pentru că ei nu luau cina în chip vrednic, nu luau cina în chip demn, fiind organizați, fiind conștienți de ceea ce mănâncă, când este masa de dragoste, când este corpul și sângele Domnului, atunci au fost pedepsiți de Dumnezeu datorită neorânduielii care exista în mijlocul lor. Dar lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple în mijlocul nostru, fraților. Amin?
Amin.
Și iată că trebuie să înțelegem că masa Domnului, cum este numită în Scripturi, masa domnească, cina domnească, ea are loc în ziua domnească, în ziua când a înviat Domnul Iisus Hristos, care acea zi întâia săptămâni începe de sâmbătă seara până duminică seara, și a începe cu o masă de dragoste, așa cum a început cina în care Domnul Iisus a ținut cu apostolii o masă de Paște, dar care s-a transformat în nou legământ în masă de dragoste. Și acea masă de dragoste urmează după aceea spălarea picioarelor și după aceea împărtășirea cu corpul și sângele Domnului și apoi cântarea de laudă. Acestea sunt părțile mesei domnești. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceste învățături și adevăruri minunate.
Amin.
Dar hai să vedem, înțelegem care este scopul împărtășirii cu corpul și sângele Domnului, de a fi părtași la corpul și sângele Lui. Dar care este scopul acestei mese de dragoste? Dacă scopul mesei de Paște era să arate, să comemoreze, să rememoreze în mintea și în inima Israelitului că Dumnezeu i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
I-a scos cu mână tare și să-și aducă aminte că Dumnezeu i-a eliberat din robia Egiptului, când erau sclavi în Egipt, și că Dumnezeu i-a eliberat de acolo. Amin?
Amin.
Acesta a fost scopul Paștelui și chiar să arate, să prefigureze jertfa Domnului Iisus Hristos prin acel miel, să prefigureze viitorul. Dar care este scopul mesei de dragoste? Scopul mesei de dragoste, putem să zicem că are patru părți masa de dragoste. Primul scop, aș vrea să-l citim din Matei, capitolul 23, cu 23. Aici, Domnul Iisus îi mustră pe cărturași și farisei, dar ne lasă o învățătură pentru noi, în noul legământ. Spune, vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că dați zeceală mentă, mărarul și chimenul, și ați lăsat pe cele mai grele ale legii judecata și mila și credința. Pe acestea însă trebuie să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați. Iată, Domnul le zice și condamnă pe ei, că erau accentul doar pe a fi chiții bușari, doar pe a da zeceală din anumite plante, dar cele mai importante lucruri, mila, credința, dreptatea, le-a lăsat nefăcute. Dar Domnul nu ne spune să nu renunțăm la zecieri. Și spune, pe acestea trebuie să le faceți, dreptatea, credința, mila, dar nici pe celelalte sau pe acelea, adică zecierile, să nu le lăsați nefăcute. Și pe acelea trebuie făcute. Și atunci, masa de dragoste este, are un scop, și anume, în momentul când noi vom veni în fața Domnului cu zecierile noastre, cu a zecea parte din venitul nostru, fie că suntem la oraș, din salariu, fie că suntem la țară, din roadele pământului, și în care, așa cum se spunea chiar în lege, noi ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat și îl putem lăuda și mulțumi de, fie de salariu, fie de tot ceea ce Dumnezeu ne binecuvântează din punct de vedere material. Deci primul scop al mesei de dragoste este lăudarea și mulțumirea lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă El din punct de vedere material. Pentru că noi, prin această zeceală, în legea lui Dumnezeu, familia respectivă care aducea zeceala a mânca, îi dădea și levitului, dar și ei mâncau. Zeceala nu este ca și în culte în care se dă cash, banii la un cult, se dă la niște lideri sau, nu știu, se strânge pentru anumite acțiuni. Și zeceala este pentru tine, ca tu să te bucuri în fața lui Dumnezeu de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, prin roadele pământului, prin munca ta, în care tu poți să împarți cu lucrătorii care sunt leviții sau sunt prefigurați de leviții din antichitate. Al doilea scop al mesei de dragoste este că această masă de dragoste întărește unitatea dintre noi și Dumnezeu. Aducând zecioala sub formă de mâncare și mâncând înaintea lui Dumnezeu, dovedim ascultare. Dovedim că noi vrem să ne unim cu Dumnezeu cu ocazia acelei mese. Vrem să, pe lângă laudă și mulțumire, suntem ascultători și suntem una cu voia Lui. Slăvit să fie El.
Amin.
Aș vrea să citim un text din Deuteronom 14, unde se descrie masa care se dădea cu ocazia zecielii, chiar în vechiul legământ și care prefigurează masa de dragoste din nou legământ, în care aducem zecielile noastre. Și deschidem la Deuteronom, capitolul 14, versetul 22 la 27, aș vrea să citim. Să iei zecioala din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul an de an, și să mănânci înaintea lui Iehova Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege ca să-și așeze numele acolo, zeceala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, și întâi născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Iehova Dumnezeul tău. Poate când te va binecuvânta Iehova Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți aduce zeceala acolo, din cauza depărtării tale de locul pe care îl va alege Iehova Dumnezeul tău ca să-și pună acolo numele Lui. Atunci să schimbi zeceala în bani, să strângi banii în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Iehova Dumnezeul tău, acolo să cumperi cu banii aceia tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ți va dori inima, să le mănânci înaintea lui Iehova Dumnezeul tău și să te bucuri tu și familia ta. Să nu neglijezi pe levitul care va fi în cetățile tale, căci el nu are nici parte, nici moștenire cu tine. Iată, mi se descrie o scenă atât de minunată a zecielii, în care un evreu trebuia să dea a zecea parte din tot ce e din roada pământului, din cirezi, din animale, din tot ce din tâi născuți ai cirezilor. Și dacă locul unde a pus Dumnezeu numele Său în el, locul unde era înainte tabernacolul, cortul întâlnirii, mai târziu în Ierusalim, templul, ca să ajungă poate la câteva sute de kilometri până la Ierusalim, pe măgar era greu să care toate zecielile în formă fizică, putea să-i schimbe în bani și acolo să meargă la Ierusalim și să cumpere cu banii tot ce își dorește inima, pentru că Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri de această binecuvântare a lui Dumnezeu, de această zecială care de fapt i-o dai într-un fel lui Dumnezeu, dar o mănânci totul din ea, pentru că Dumnezeu vrea ca tu să te bucuri, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Și vedem, zice aici, să mănânci, să cumperi ce vrei, boi, oi, vin, băuturi tari, tot ce-ți va dori inima, să mănânci tu și familia ta, să dai banii cash cultului. Dai banii cash păstorului, să dai banii în plic grupării din care faci parte. Nu, tu și familia ta. Da. Și zice mai departe chiar și levitul, să nu neglijezi pe levitul care este în cetățile tale, care nu are moștenire. Adică să împarți cu lucrătorii, cu adevărații lucrători, care cunosc legea lui Dumnezeu și știu cum trebuie dată zeceala. Amin?
Amin.
Iată, această scenă din Vechiul Legământ prefigurează mâncarea de la masa de dragoste, care întărește unitatea și zice aici, ca să înveți să te temi întotdeauna de Iehova Dumnezeul tău, întărește relația aceasta cu Dumnezeu. Unitatea, relația cu Dumnezeu, dar plus că îi aduce, așa cum am zis în primă fază, primul scop, laude și mulțumiri pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat din punct de vedere material. Al treilea scop al masei de dragoste este că această masă de dragoste întărește unitatea dintre noi și lucrătorii adunării. Indiferent că ei sunt apostoli, profeți, păstori, învățători, evangheliști, ne întărim unitatea între noi, fraților. Pentru că acești lucrători sunt prefigurați de acești leviți care îi ajutau pe preoții din vechime, pe acești oameni care slujeau la templu în vechime, sunt prefigurați de acești leviți prefigurează pe lucrătorii adunării. Și aș vrea să vedem un text, o dovadă din Scriptură, un text în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 13 și 14. Vă rog să deschideți, vă invit și pe voi să deschideți Biblia împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 13 și 14, ca să vedem că leviții din vechime prefigurează lucrătorii din noul legământ. Deci 1 Corinteni 9 cu 13 și 14. Nu știți că cei care se ocupă de lucrurile sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Tot așa Domnul a rânduit ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.
Amin.
Iată, așa cum leviții nu aveau pământ de unde să-și tragă roade sau animale sau să se ocupe cu agricultura, cu creșterea animalelor, ei trăiau de pe spatele celorlalți izraeliți, care și ei la rândul lor îi slujeau pe plan spiritual pe izraeliți, iar izraeliții slujeau pe plan material leviților. Și așa a rânduit, vedem pe baza acestui precedent, a rânduit Domnul ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Adică să fie slujiți de oamenii care prin Evanghelie s-au întors la Dumnezeu, care sunt frații lor de credință. Amin?
Amin.
Iată că ce frumoasă este Scriptura atunci când o înțelegem și când lucrurile se clarifică într-un mod minunat. Și urmează al patrulea scop al mesei de dragoste, și anume această masă de dragoste întărește iubirea și unitatea familială creștină. Întărește unitatea dintre noi, iubirea dintre noi. Pentru că cum se numește această masă? masă de dragoste. Atunci ce poate să creeze masa asta? Decât dragoste, fraților. Amin?
Amin.
Această masă creează dragoste între noi. Slăviți să fie Dumnezeu. Aș vrea să recapitulăm din învățătura asta, să rămânem cu ideile principale. Dumnezeu i-a poruncit lui Israel să țină Paștele ca să-și aducă aminte că au fost robi în Egipt și Dumnezeu i-a scos cu mână tare de acolo. Ei trebuiau să țină Paștele cu azimă, cu miel fript, într-un cadru familial. După aceea, pe baza acestui exemplu, pe baza acestui precedent, Domnul Iisus Hristos ține împreună cu apostolii săi noaptea aceea și le dă un exemplu ca și ei să țină o masă de dragoste familială, pe care apostolii mai târziu în Faptele Apostolilor o țin în primă fază în fiecare zi și apoi în ziua din tâia săptămânii, când începe ziua din tâia săptămânii, în care ei mâncau a zecea parte din veniturile lor, împreună cu lucrătorii, cu familiile lor, se bucurau de Dumnezeu. Și după aceea, după acea masă de dragoste, urma spălarea picioarelor ca curățire și pregătire pentru împărtășirea cu corpul și sângele Domnului, urma apoi împărtășirea și apoi cântarea de laudă. Mai un lucru important care să înțelegem, care este scopul mesei de dragoste. Noi nu trebuie să facem nimic pe calea creștină fără a avea niște scopuri precise și clare. Noi nu putem să fim aotici sau, cum zice Apostolul Pavel, să nu ne luptăm în vânt. Există oameni care fac tot felul de lucrări, dar ei nu știu scopul pentru care fac acele lucrări. Noi din Scriptură înțelegem clar care este scopul mesei de dragoste. Și primul scop este să îi mulțumim lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat. Apoi un alt scop este să întărească unitatea dintre noi și Dumnezeu. Apoi un alt scop este să întărim unitatea și dragostea între noi și lucrători, care o să mănânce din zecielile noastre. Și apoi să întărim unitatea familială creștină. Pentru că masa aceasta este masă de dragoste. Ea trebuie să creeze dragoste între noi. Și între noi și Dumnezeu și mai ales față de El, așa cum spune Deuteronom, să învățăm să ne temem de El, să învățăm să ne încredem în El, să învățăm să-i mulțumim pentru toate binefacerile Lui spirituale și materiale. Slăviți să fie El.
Amin.
Amin.
Amin.